Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić. U temi sedmice ove subote na izgled veselija tema, muzička angažovana balkanska scena. I baš zbog toga što je riječ o bendovima koji reflektiraju društvenu stvarnost, priča je sve, samo ne zabavna. Poslušajte šta su zabilježili naši reporteri.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nepravda, rat, poremećeni sistem vrijednosti, izbjeglištvo, korupcija, sve su to teme o kojima pjevaju urbani bendovi u Bosni i Hercegovini. Većina njih nisu saglasni s epitetom angažirani bendovi, nego su Aidi Džugun kazali da je surova bosansko-hercegovačka realnost za njih nepresušni izvor inspiracije.
Mama u sobi plače, jako mi je žao, nešto mi je u redu.
Nemušto i dozla Boga dosadno prolaze čitalački dan i naše djece u školi, doduše ne krivicom autora, nego krivicom ideološko-nacionalističkih kanona koji u školske programe uvode podobne, a nesposobne pisce. Tako je pjesnikinja Ferida Duraković skrenula pažnju na tekst pjesme Simple Song autora Dine Šarana, frontmena sarajevskog benda Letu Štuke. Ferida je tada napisala:
rijetko sam naišla na precizniju, istinitiju i nepretencijozniju pjesmu od ove. Inače, uvjerena sam da u tekstovima Dine Šarana ima više istinske poezije i više važnih životnih istina nego u niz lektirnih knjiga zajedno.
Dino Šaran o tome kaže:
Simple Song je pjesma o jednoj jako čestoj pojavi u društvu, a to je razvod. Ja sam htio napraviti pjesmu iz perspektive djeteta. Znači, u prvom licu, da je to jedini neka relevantna perspektiva te pojave koja je jako česta zadnjih godina, s tim porodica kao vrijednost koja slabi definitivno.
U fokusu Šaranove pažnje su međuljudski odnosi.
To su sociološke teme, ja se bavim socijalnim odnosima. Ne toliko politikom, ne toliko i nekakvim socijalnim angažmanom, u to svi se pomenu pjesme koje se bave socijalnim angažmanom. Vidim sada je sad tendencija da se bude eksplicitno angažiran pjevajući protiv sistema, a sistema nema. Znači, pjeva se u eter bez veze. Pjeva se o stvarima koje su već, pa je to i sama ta broj računa, kako ću od svoje pjesme koja može zvuči ovako opasno i dobra je pjesma, mislim, evo. Ali nekako, sve to već zna. Samo se pjeva na ovaj ili na onaj način, to sve stvari koje su već tu. To znaju rane na pijaci, to znaju svi. I znaju da ne valja sistem, znaju da su političari korumpirani.
Ovih dana raskol u stranci za naslovnicu, loži ona za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru, za zatvorenih vrata, neće, hoće, neće biti rata. Nismo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo.
Osluškivanje prostora i vremena koje živimo, inspiracija su mostarskoj grupi Zoster, čiji tekstovi tekako odslikavaju BH stvarnost. Mario Knezović iz Zostera.
I mi smo sami dio tog prostora i vremena o kojem pričamo sad, jel? Tako da je to samo jedna sinteza akcija i reakcija na vrijeme i prostor u kojem živimo.
Nosili smo glavu u torbi i negdje usput izgubili smo torbu i tako reći osta smo bez glave.
Zoster kroz svoju muziku ukazuje na nepravdu, poremećeni sistem vrijednosti, život u izbjeglištvu.
Ja sam sam bio izbjeglica i ne znam koliko miliona ljudi u Bosni i Hercegovini je bilo izbjeglica, da ne govorim sad i u regionu. Dakle, to je svak osjetio, barem na kratko je bio negdje izbjeglica u Bosni i Hercegovini sigurno. To je jedna univerzalna priča, u stvari, izbjeglica bez lica.
Pjevat ću vam sada pjesmu Stoka, za sve vas, Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da stop, kažete stani. Stoka treba da bude u štali, a ne da riče u skupštinskoj sali.
Ako izađete na bilo koji trg, kafić, pijac, bilo gdje u BiH, možete čuti kako ljudi komentarišu ona stoka što nas pljačka, krade i zavadja. Tako da je to bio čisto, ja sam samo kanalista osjećaje.
Ovako Banja Lučanin grof Đuras objašnjava kako je nastala pjesma Stoka. Grof Đuras je napisao i post-dejtonsku himnu za koju kaže da bi trebala postati dio Ustava.
Ta pjesma za naše podneblje van vremenska i van prostorna i da je treba stalo ljudima puštati. Ja mislim, ja volim nekako Ustav da uđe nekako, da to mora da ide, da se stalo pušta i da na kraj godine ja mogu promijeniti auto svake godine od ti autorski prava.
Krava bude živa i zdrava, komšina, krava bude živa i zdrava, ali moja krava nek je živa i zdrava.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugu.
Zar nije bolje kada se ne koljemo, kada ne rušimo jedni drugima kuće i spomenike? Zar nije lijepo kada slobodno putujemo, srce lakše kuca kad ga mržnjom ne trujemo? Pomši da krava bude živa i zdrava, komšina krava, živa i zdrava, auti moja.
Deseta godina uoči posljednjih ratova u Sarajevu se razvala New Primitives muzička scena. Angažovani bendovi poput Zabranjenog pušenja, Elvis, J. Kurtovića, SCH i slično. Paralelno se razvijaju disciplina kičme i šarlo akrobata u Beogradu, a nekoliko godina ranije staze su utrli Haustor u Zagrebu te Lačni Franc u Mariboru. Bilo je to vrijeme kada su se cijele generacije prepoznavale u tekstovima ovih bendova kojima je retorika poznog socijalizma bila dosadna, jednako kao što im je bila odbojna nacionalistička euforija uoči raspada Jugoslavije. Bendovi slične provinijencije nastavljaju se okupljati u iznajmljenim studijima ili čak garažama i danas. Razloga za pobunu im, nažalost, ne nedostaje, prenosi iz Beograda Dušan Komarčević, ali fali im medijskog prostora.
Beogradski rock sastav Repetitor pojavio se na sceni polovinom 2000-ih, energičnim koncertima i intimnim stihovima u kojima sažimaju unutarnju teskobu mladog čoveka danas. Ovaj trio je već nakon prvog albuma privukao pažnju poštovalaca alternativnog gitarskog zvuka iz okolnih zemalja. Njihove pesme se ne bave dnevnom politikom, već ličnim osjećanjima koja se, kako kaže gitarista i pevač Boris Vlastelica, kuvaju u članovima benda. Umjesto angažovanosti, Vlastelica u svoj bend vezuje pojam subverzije.
Bojim se da je danas umjetnost u takvom položaju da teško može da ugrozi sistem. Teže nego u nekoj skorijoj prošlosti čini mi se biti subverzivan. Ako subverziju shvatamo ono kao delovanje u cilju obaranja društvenog sistema.
Koliko bendovi iz vaše generacije, koliko su oni zainteresovani za društveno-političku svakodnevicu?
Mislim da su bendovi, kao i ostatak, ljudi dosta zainteresovani, međutim, jako im je teško, čini mi se kao i svima nama, da objasne i da nađu neki izlaz, makar u teoriji, i onda se malo manje bave time, ali čini mi se da svi mislimo o tome.
Klopka za pionira, pančevačko-beogradska noise rock grupa radikalnog muzičkog izraza, ne beži od društvenog angažmana. Naprotiv, ističu da su se početkom trećeg milenijuma, kada su se oformili, donekle bavili čak i dnevno-političkim temama. Mali čovjek u žrvnju različitih ideologija, pedofilija u crkvi, masovne grobnice u hladnjačama, tajkuni i korumpirani novinari. Sve ove pojave naći ćete u stihovima Milete Mijatovića, jednog od osnivača Klopke. Prema njegovim rečima, mali broj bendova se danas usuđuje da progovori o neurotičnim tačkama srpskog društva. Razlozi su, kaže, višestruki.
Prvo, iza koga se svi kriju, a nije najvažnije, ekonomski, ti ne možeš pustiti na radio stanici muziku koju neće da slušaju svi slušalci. Znaš, pitanje je uopšte šta je sada angažovano. Angažovan je Bora Čorba, angažovan je, otkud ja znam ko sve. pogrešna je stvar što se uglavnom rock and roll vezuje za stav. Muzičari, pogotovo naše zvezde 80-ih, su dokazale da niti imaju stav, niti ih zanima ni bunt, ni ništa, samo ih zanima jednostavno njihova karijera.
Za Srbiju 90-ih se, osim Miloševića, ratova, inflacije i opšteg društvenog posrnuća, vezuje i jaka underground scena, koju su činili garažni rock i punk sastavi. Neki od njih su se ugasili, drugi pak i danas sviraju, poput novosadske punk rock grupe A Taste Rap.
Zaključeni klas komunisti lako se kriju, nejake pravde bez mača, umesto svi su defensi se sada nižu tri.
Više od dve decenije koliko su na sceni, ateisti ironijom i humorom podbadaju vlastodržce, bez obzira na to kom režimu pripadaju. Novih bendova koji u kritikama ne štede vlast ima i danas, ali im je medijski prostor sužen, smatra Vladimir Radosinović Radule, gitarista i pevač Taste Rapa.
Od 5. oktobra 2000. mediji su se jednostavno zatvorili za kritička mišljenja. Imaš jako profiltrirano šta će se naći u medijima i s te strane gomila bendova je uskraćena za taj prostor koji smo mi imali 90-ih. 90-ih je bilo ono kao wow, subverzivno to što smo mogli da se nađemo na trećem kanalu, bar u dodatnom ubrzanju i nekim tako emisijama na TV politici. Sada su jednostavno ono pridavljeno je sve to.
Osim rock'n'rolla, u prvoj deceniji 2000-ih na scenu je stupila i nova generacija hip-hop izvođača. Iz grupe mladih repera okupljenih oko izdavačke kuće Basivity izdvojio se Marko Šelić Marcello, koji je tokom desetogodišnje karijere snažnom lirikom odavno prešao granice Srbije i postao popularan među slušalacima iz regiona. U međuvremenu, na ovdašnju hip-hop scenu polako izlaze i romski sastavi. Među njima je i bend Gypsy Mafia, koji su osnovala dva momka iz Zrenjanina.
Ljudi vređaju nas cigani i misle da ih mržnja čini jače, ne znaju ni šta ciga znači. Klinci su mentalno zaostali, svi su sada skinhead, ja se dalje pitam kuda ide ovaj svet.
Ferid Ajeti, jedan od osnivača benda, kaže da u tekstovima govori o svoji svakodnevici.
Teme su diskriminacija, policija, naša država, politika, znači nismo oni klasični repri sad koji, ne znam, pevaju, koliko imaju velike kuće, dobra auta, nego jednostavno pričamo istinu, to je ono što je nikada. Nama je instrumentala ta antifa poruka jako važna i uopšte šta se dešava. Znači, vidite sami kako je potpuno, mislim, sve više više nacionalizma muzike i sve više mržnje i mislim da se tako ne može.
Čini se da za bendove mlađe generacije ove teme ipak nisu interesantne. Razloge za ovakvu pasivnost rock kritičar Petar Janjatović vidi u konformizmu novih bendova kojima je, dodaje, važnija karijera.
Ogroman broj ljudi je dakle zaista potpuno posvećen tome da organizuje svoj život što udobnije i što kvalitetnije. Odavno je profit postao glavni bog. Internet opet daje mogućnost da se gurne glava u pesak i rekao bih da vrlo malo literatura, film i muzika imaju onu snagu koju su nekada imali.
Za razvoj scene neophodne su iznad svega jake institucije kulture, zaključuje Mileta Mijatović.
Scena se neće nikad sama od sebe desiti. Potrebno je da neko na njoj radi, ništa se samo od sebe ne dešava. To su ti domovi omladine, studentski kulturni centri, bla bla bla, oni, njihov zadatak je da stvaraju scenu, a oni ne stvaraju scenu, nego se bave ili šlihtanjem ili nekom ekonomijom.
Pošto kod nas nema razloga za protest omladine, punk je suvišan. Odgovorio je pre 30 godina jedan prolaznik u anketi Fakulteta za sociologiju, politikologiju i društvene nauke u Ljubljani. Na nesreću anketiranog, bunt je i kasnije izbijao iz gitarskih rifova i stihova muzičkih grupa. Ostaje nada da u gradskim podrumima Srbije stasavaju klinci koji će svojom energijom isprovocirati i dekonstruisati učmalu stvarnost u kojoj je i pobuna postala samo robna marka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako mainstream crnogorska muzička scena suštinski i ne postoji osim kao dio šire regionalne, ali ponajprije one beogradske alternative, srećom ima. Mala zemlja s brojnim bendovima rap, rock ili punk rock profila, njih, kaže Esad Krcić, ni besparica ne spriječava da opažaju svijet oko sebe i kritikuju one koji su odgovorni za postojeće stanje.
Vi možete sve!
Vi imate moć, uzeli ste dan, ostala je noć.
Ne ostavljaju momci iz Nikšićkog punk rock benda DST prostor za dilemu, promišljajući realnost svejedno da li kroz prizmu dvodecenijske istorije, koliko već sviraju zajedno ili svakodnevnog života u kom kao jedino preostalu vide noć, sasvim očigledno preko svojih pjesama odapinju strele direktno ka vlasti, što publika lako raspoznaje, pa tokom klubske svirke često spontano počne pogrdno skandiranje državnom vođstvu. U stihovima društva skrivenih talenata koje praši u sirovoj formaciji gitara, bas, bubanj imaju upozoravajućeg. Frontman DST-a Boris Lješković za naš program kaže da su njihovi stihovi i muzika kojima zagovaraju povratak starim utvrđenim vrijednostima i buđenju individualizma zasnovani na buntu.
Sve naše pjesme koje smo do sad napisali bave se kritikom društva, znači socijalna tematika, a ima i tekstova ovako autobiografskih, ima i tekstova o okruženju, o nekim zanimljivim likovima iz naše sredine. U principu bunt je ono što nas pokreće i daje krila da i dalje smo u muzici. To nas i održava, znači bunt i ništa drugo.
Da li je vaš bunt protest politički ili ideološki?
Političari dođu i prođu, znači, ali bitan je taj ideološki bunt koji jednostavno mora iz mladog čovjeka da izađe i da se kloni od nekih negativnih stvari iz okruženja.
Danas se u Crnoj Gori plasiraju neke demokratske proevropske priče koje služe samo kao maska za spoljne faktore ispod koje se kriju mnoge prljavštine. Situacija je jako loša, teško se živi, ugrožene su osnovne ljudske slobode, država je u privatnom vlasništvu kriminalaca. Ovako aktualne društveno-političke prilike u Crnoj Gori skenira Bojan Bojanić, član podgoričkog benda Autogeni trening. Bojanić kaže da u umjetničkom izrazu autogenog treninga ne postoje kompromisi.
Ja mogu za nas da kažem da smo nažalost jedan od rijetkih bendova koji stvarno ono iskreno stavlja akcenat na tu socijalnu, političku i na sveukupnu priču vezano za društvo. Potpuno iskreno prilazimo toj situaciji i često se dotiče u tekstovima ta tema, mada ima i dosta tekstova koji su autobiografske prirode. Postavljaju ograde, duše sebe ne daju, da im se priđe strah kod promjena, uzidan u kosti. Mi nikad nismo imali dlake na jeziku. Mi smo uvijek bili jako kritični i sigurno zbog toga dosta i ispaštamo, ali naša poenta nije bila da postanemo ni popularni, ni materijalno situirani, nego jednostavno da imamo slobodu da kažemo ono što mislimo i da imamo slobodu da pravimo muziku onakvu kakva se nama sviđa, lično nama, pa tek onda publici.
Husi je reperski duo koji čine Mario Đorđević iz Herceg Novog i Kotoranin Dejan Dedović koji je govorio za naš program. Klapu su napravili 2000. godine, a svoje urbane tekstove smatraju multidimenzionalnim, ali ne negiraju socijalno-političku angažovanost. U domaćim okvirima već poznati Husi su se široj javnosti predstavili nastupom na Euroviziji sa pjesmom Migranka.
Ajde vodi me, oslobodi me od gadnih stresova tokom godine, ne mogu više da se paranoišem, na dobru feštu sve mi miriše. Migranka bez prestanka vanka na podijum ili pored sama šanka.
Pa to je jedini kompromis koji je trebao, to je da se pojavi ženski vokal, znači to je bio uslov televizije Crne Gore, ali mi smo to svakako mislili, tako da to nije ni došlo kao neki kompromis. Super je njena legla, ja sam zadovoljan sve kako to ispalo, a što se tiče ostalih stvari imali smo potpuno slobodu, ništa nam se nije miješao, niko niti su imali kakve primjedbe, pričali smo o tom kako smo mi htjeli. Nekima se sviđalo, nekima nije, ali što ćemo sad, to je samo jedna od pjesama. Idemo mi dalje, snimamo sad novi materijal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija, Slobodna Evropa.
Angažovane rock i hip-hop grupe u Hrvatskoj spadaju u najpopularnije domaće izvođače, a tema im, baš kao i na cijelom Balkanu, ne nedostaje. Ankica Barbir Mladinović nabraja samo neke od njih. Rat i poraće, privatizacione pljačke i tranzicija, nezaposleno siromaštvo, lažni sjaj i glamur, te opšta devastacija materijalnih i duhovnih vrijednosti.
Ne vjerujem nikome, potrošili ste me, političari rade samo za sebe, demokracija je tu, a gdje sam ja, u zemlji bečkih konjušara. Sram me kad vidim da smo zadojeni, kako ćemo rastu mržnju odvojeni, svako malo praznimo šaržere, nema te kiše da krv ispere, djeca rata mrze, mrze i pucaju u leđa, hej okreni se brže, brže, da te upucaju s vrijeda.
Balkana je pjesma s najnovijeg šestog albuma zagrebačke hip-hop grupe Elemental, koja već 15 godina pjeva o mržnji, ratu, odrastanju, ljubavi, nejednakosti i nasilju nad ženama, deprimiranosti, osakaćenom društvu, bezizlaznosti i čežnji za normalnim životom.
Ja sam djevojka od 20 i previše, i stvarno ne tražim suviše, ne treba mi pomoć za život na rate, jer ne trošim novac bogatog tate. Ja bi svoj stan i da si život riješim, da se ljubavi iskreno nasmiješim.
Sve stihove i glazbu pišu sami i pune dvorane kako po Hrvatskoj, tako i regiji, gdje Elemental upravo promovira najnoviji album U redu je i jednom od poruka Ovo nije svijet po mojoj mjeri iz pjesme o nasilju nad ženama.
Udari je bjesno, sama si je kriva što oblači se bjesno. Mjesto, mjesto, znaš li ti je mjesto? Odgovaraj samo kad te pitam nešto. Šuti, šuti, kujo, šuti, šuti, kujo muči.
Lopovluk, novac, siromaštvo, nepotizam, korupcija, bahatost političara, licemjerje sa oltara i zastrašivanje naroda. O tome pjeva i slavonski reper Kandžija, koji u pjesmi Kriza ironično i cinično uz ostalo nabraja kako ga iritira što strah se emitira i tko god da to diktira, sigurno, kaže, sam profitira, a on zna što je istina.
Evo vam i dokaz, u neko nema posao, ne može ni dobit otkaz. Sve ide u propast, a kod nas ništa ne prolazi, kažu čak i to će propast.
Glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš.
To jesu upravo najčešće teme, dakle ta preforbena pljačka, tranzicija, ali sve više i više čini mi se da su izvođači svjesni da se moraju pozabaviti i nekim općim temama poput nekakvog puzećeg fašizma, ksenofobije, netrpeljivosti vjerske, rasne, seksualne, pa čak i socijalne, jer danas je grozno biti i siromašan, a sve više siromašnih oko nas, i tu se događa jedna isključivost koja, dakle, nije vezana samo za isključivost prema nekim manjinama, nego gotovo da bi se moglo reći da je sve više i više isključenih, pogotovo ako govorimo o ekonomskoj ili socijalnoj isključenosti.
Da nema čače da mi plaća račune, živio bi na ulici bez kune. Zato tata hvala šta mi plaćaš stan. Zbog moje djevojke duša me boli, otkad sam bez posla sve me manje voli. Ostavit će me jer sam siromašan.
O takvoj hrvatskoj zbilji u kojoj je 350 tisuća nezaposlenih i isključenih pjeva sve popularnija splitsko-zagrebačka hip-hop grupa Dječaci. No najsnažniji su, kaže Dragaš, najpoznatiji hrvatski rock sastavi Hladno pivo i TBF, The Beat Fleet.
Pa meni se čini da, recimo, od TBF-a Heroics je jako dobro oslikala to neko cjelokupno hrvatsko stanje, recimo, unatrag 7-8 godina. Bavljanje socijalnom i političkom tematikom prvo na nacionalnoj razini, a onda i na lokalnoj razini kroz pjesmu Grad spava.
Krvatine, a svaki skače kak klokan, čim čuje cecu, neki hit kurbo folka, tu nema sreće, sve gluma. Ljubav odnosi bujica tekućih računa, sve do crnog mora, još crnje i gore u mrtvo more. Tu nema života, samo slota, nema snova, samo lova, od drobnija od ostrova, spor kao spor i poslova.
Hladno pivo spada među začetnike politički angažiranog panka i roka, a kritički stav i prepoznatljivi sarkazam prema postojećem ustroju društva, duhovnom posrnuću, snobizmu, ksenofobiji, zadržali su ju najnovijim hitovima, među kojima je najpoznatija Na ovim prostorima, ali i mnogima pjesma gorkog okusa Evo mene na ručku.
Kud baš vaša kćer da naleti na takvog jaka iz drugog plemena, vrlo plovnog sjemena. Dva lava od gipsa i svi mogući sveci su vam čuvali kuću, ali evo mene na ručku, ali evo mene na ručku.
Mi uranjena slika, prvo prijećenika, iza lovništa, nije polovna ništa, evo mene na ručku.
Iako su narodnjaci i estradnjaci i dalje dobro uhodani biznis, činjenica je, nastavlja Dragaš, da se među regionalno najpopularnijim izvođačima nalaze i angažirani urbani bendovi koji bez dvoumljenja iznose svoja sociopolitička stajališta. Uglavnom su lijevo orijentirani i prema riječima glazbenog kritičara Jutarnjeg lista, jedina prava politička ljevica u Hrvatskoj koja osjeća i mari za probleme običnih ljudi u raljama recesije.
S druge strane, jedan od onih koji jako vješto i na doista možda najmasovnijoj razini također kreiraju neke stave, samo što su ti stavi meni i mnogim drugima odiozni i imaju često veze i sa ksenofobijom i rasizmom i kriptofašizmom i tako dalje i tako dalje, da definitivno jesu i stavovi kakve artikulira Thompson, koji je možda i najpopularniji hrvatski izvođač, dolazi sa pozicije jako, jako tvrde desnice, stvarno je jako popularan, ali eto, i on je zapravo, ako ćemo okrenuti pilu naopako, potvrda da među najpopularnijim izvođačima su upravo oni koji se na ovaj ili onaj način bave politikom. Pri čemu, nažalost, Thompson se ne bavi uopće socijalnim tematikama i nekakvom modernom politikom, njegove pjesme jednostavno zvuče kao da su došle iz srednjeg vijeka, ali i stalno je tu prisutna neka ugroza Hrvata i katoličanstva od ne znam kakvih sila, ali eto, za ilustraciju vam je dovoljno reći ovako, da je ove jeseni u Zagrebu su dva najveća koncerta, ti rasprodan Dom sportova, prvo Dubioza Kolektiv i onda u roku od nekoliko tjedana Thompson, dakle dva izvođača koji dolaze sa potpuno krajnje suprotnih političkih pozicija, dakle jedni sa ljevice, drugi sa tvrde desnice, i da su upravo oni imali najposjećenije koncerte ove jeseni u Zagrebu.
Na ovim prostorima, na ovim prostorima, lijepih stvarima, na ovim prostorima.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa, u kojoj smo govorili o tome kako se stanje u društvima na Balkanu odslikava u muzici angažiranih bendova. Realizirali Ankica Barbir Mladinovića, Ida Đugum, Dušan Komarčević i Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama pred vama bavimo se nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Boris Rašeta, novinar iz Zagreba.
Čudno, sve je lijepo, izgrađene su krasne autoceste, zemlja je bogata, a njome vlada čemer, depresija, beznađe i očaj.
Malobrojno staračko stanovništvo iz sela Lukomir na planini Bjelašnici već nekoliko se godina prije snjegova spušta u niže krajeve. Zašto?
Nikakve pomoći da nam pomogu, da put progrne nam, pa i ne, ostaje bi narodu. Ta će, a kad zapadne snijeg, kuć, ta, samo moraš mrijati.
Građani Crne Gore za godinu su dana popili lijekova u vrijednosti 54 miliona eura. Tabletomanija je zahvatila Crnu Goru.
Prvo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju od svih doktora. Sve uzimo i oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je, uzmi to i to, ne moraš što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem i tako.
Iako u svijetu opada trend gradskih grafita, u Beogradu su još aktuelni.
Kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantnim, što meni najzanimljivije, na duhovit način se bave socijalnom kritikom. Ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni, ima jedan grafit koji kaže, želim da odem odavde.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Boris Rašeta, novinar iz Zagreba.
Subota, 16.11. Još jedan rutinski radni dan. Kiša je, dolazi zima. I najradije bih u dnevnik, kao kralj sunce na dan izbijanja revolucije, napisao ništa. Ali ovdje svi žive u atmosferi predstojeće pobune protiv lijevog establishmenta. Jednoj očajnoj, nesposobnoj i lijenoj vladi punoj neradnika, blefera i hoštaplera suprotstavlja se desničarska, subnorska, solunaška kasta koja se prema državi ponaša kao prema očevini. U Vukovaru će odmjeriti snage. Zna se tko će biti jači. Nema te države koju solunaštvo ne može razoriti. Rimljani su govorili vae victis, jao pobjeđenima, a mi znamo da je istina kod nas suprotna, jao pobjednicima. Nedjelja, 17.11. Gledam drugu epizodu Ravne Gore. U jednom momentu dio vojnika bježi iz rova. Kad zapovjednik čuje da su to Hrvati, procijedi gadnu psovku. Pa majku mu, džubrad izdajnička. Srpski vojnik iz rova u nastupu gnjeva uzima potom mitraljez s očitom namjerom da puca. Major ga energično zaustavlja. Srpski vojnik nikome ne puca u leđa. Scena je za povraćanje. Ordinarni kič. Radoš Bajić prespavao je za njih 25 godina. Ponedjeljak, 18.11. Danas je u dnevnik nemoguće opisati ništa. Opet povijesni dan. Neki precizno instruirani ljudi zaprećuju ulazak vladi, predsjedniku države i sabora u Vukovarsku bolnicu. Osramoćen državni vrh se vraća u Zagreb, a 100.000 ljudi u kojoj je i Tomislav Karamarko idu dalje. Nema podjela, kaže Karamarko. Ovdje je samo jedna misao, jedna emocija. Sve me neobično podsjeća na zadnje predratne godine u Srbiji. Da je Milovan Vitezović u Zagrebu, sigurno ne bi propustio zaključiti da se u Hrvatskoj dogodio narod. Hrvatska je dobila Miroslava Šolevića. Hrvatska je dobila miting istine, potpise za referendume kojima se manjinama uskraćuje pravo. Samo vožd još nije stigao. Mjesto je prazno. Bez sadržaja je još nešto. Ideja kako dalje. Ovoga puta nema mogućnosti velikog rata koji bi dao furiozni konačni smisao ovom besmislu. Hrvatska živi u predvorju građanskog rata u kojeg, nadam se, neće i ne može nikada ući. Ali ovo će mrcvaranje trajati dugo, jako dugo. Utorak, 19.11. Utorak je opet dan nacionalnih tema. Desni mediji razočarani su vukovarskom podjelom jer smatraju da je to pljuska nacionalnom jedinstvu. Lijevi su skoro jednodušni u ocjeni da se u Vukovaru dogodio državni udar, puzajući državni udar ili pak priprema za državni udar. Osobno mislim da se vođa opozicije Tomislav Karamarko boji i pomisli na preuzimanje vlasti. Kad Milanović rasproda autoceste, Croatia osiguranje i Poštansku banku, to je agenda za idućih par mjeseci, država koja već desetljećima živi sa 2 do 3 milijarde eura deficita, bit će karambolirana. A tko će preuzeti odgovornost? Tko će to preuzeti? Samo kamikaze mogu se radovati preuzimanju vlasti. Premijer Zoran Milanović nije ništa reformirao. Sve će pasti na leđa HDZ-u, ali bude li tako, nije nepravedno. Oni su sve ovo istvorili, pa neka popravljaju. Srijeda, 20.11. Hit dana je potez Joe Šimunića, nogometnog reprezentativca, koji je nakon utakmice Hrvatska-Island vikao za dom, a tribine uzvraćale spremni. Cijelog dana u medijima, po društvenim mrežama traje debata je li to tradicionalni hrvatski izraz iz opere Nikola Šubić-Zrinski ili pak ustaški pozdrav. Ljudi se dijele za i protiv. Broj nezaposlenih narastao je preko 350 tisuća. O tome svi šute, ali je broj onih koji su u jutarnjem podržali za dom spremni višestruko nadmoćan onim drugima. Hrvatska vodi nekoliko besmislenih kulturnih ratova protiv gej populacije, protiv ćirilice, protiv antifašizma, a sve na očigled nas propada. Ova je zemlja u ratu sa samom sobom, sa smislom, sa budućnošću. Njemački mediji odmah su izvijestili o neonacističkom skandalu hrvatske bivše zvijezde Bundeslige. Dok mnogi ljevičari uviđaju trulu narav kasnog kapitalizma, očekuju dolazak novog socijalizma, svuda oko nas buja ono što Umberto Eco zove prafašizam. Manjak radnih mjesta, kriza i depresija na površinu će opet izbaciti sve najgore, a taj se poplavni šljam tek povukao na rezervne pozicije. Četvrtak, 21.11. Mislim da dolaze vremena u kojima, kako je tvrdio pisac, pametni zašute. Budale su naveliko preuzele mikrofone, pa govore bez kraja i konca. Jedino za fukaru stvari ne stoje dobro, jer su mogućnosti daljeg bogaćenja ograničene. Kako je rekao Ljubo Česić Rojs, ko je jamio, jamio je. Petak, 21.11. Iz Like vraćam se u Zagreb, jedno od rijetkih mjesta u Hrvatskoj gdje se normalno živi. Hrvatska je provincija danas gora nego u vrijeme Ante Kovačića. Čudno, sve je lijepo, izgrađene su krasne autoceste, zemlja je bogata, a njome vlada čemer, depresija, beznađe i očaj. Hrvatsku čeka još godina mira, dok se potroše novci od rasprodaje ceste, pošta i banaka, a onda neka nam se nebo smiluje.
Slušali ste zapise Borisa Rašete. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Dada Turk iz Centra za nenasilnu akciju u Sarajevu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na 1500 metara nadmorske visine na planini Bjelašnici smješteno je selo Lukomir. Po svjetskim standardima bilo bi proglašeno ekološki zaštićenom zonom. Zbog čistog zraka, idiličnih proplanaka, zdrave hrane koju seljani sami proizvode. Zbog kuća u kojima stanuju i stečaka starih preko 6 stoljeća, neka bi ih druga država proglasila zonom od posebnog kulturnog značaja. Pa ipak, načelnik opštine Konjic, kojoj Lukomir pripada, nikada nije posjetio malobrojne stanovnike. A oni, nakon što su ih mlađi napustili, a država zaboravila, posljednjih se godina uoči zime evakuiraju iz svojih domova. S njima je bila Leila Omeragić-Atić.
Ona se ovdje život svoj izbjela, njoj ovdje najljepše je bilo i najdraže je ovdje bilo. U njoj su djeca pomrla, 7 djece i čovjek. I kome ona dajde? Ona je izgubila svu želju, ono, eto, ali sad mora ići. Ima, sad ide doli brat joj, ali znaš, tuđa je kuća tuga golema.
Tako nas je u možda najtužniju lukomirsku priču uvela Hatidža, inače energična žena puna životne radosti. Već treću zimu stanovnici Lukomira napuštaju svoje domove, jer je život pod snijegom u ovom najvišem bosansko-hercegovačkom selu postao opasan. Uprkos tome, 85-godišnja Nura, o čijem smo životu čuli par detalja na početku ove priče, veli.
Voljela bi ovdje da ću umrije ko svoje djece, ali nema.
Da ima ko tamo, ne bi ja krenuo. Da samo ima jedan, nema nikoga, će sve krenuti.
Možemo li uopšte zamisliti šta znači ova zimska seoba stanovnika Lukomira? Sigurno ne spremiti kofer i dva sendviča za put. Bračni par Ismet i Hatidža objašnjavaju.
Bonimo ovce, a krave vozimo kamionom.
Zimi,
selimo zimi. Pa pješke.
Idemo gore na mrtvanje.
Ma ne zna čovjek.
Ne znaš ti, ne idemo na Igman, ne idemo na Igman.
Ne ide se na Igman,
idemo...
Ima prečas na Pazarić, prema Pazariću dole. Dole se spušati.
Neki 7 sati pješke se ide.
Ne plaše se ovi ljudi ni teškog života, ni rada u polju, ni velikih snjegova. Bilo ih je i ranije, ali su bili bolji uslovi, drugačije okruženje. U zimske seobe krenuli su iz straha za vlastiti život i život svoje djece. Ismet navodi neke od razloga.
Zaboli mene. Će moj sin gubi glavu da ide ovdje kada da mi lijekove ili da me spašava? E to nas goni. Nikakve pomoći da nam pomognu, da put progrne nam, pa i ne, ostao bi narod ovdje. Da će, a kad zapane snije, kud, šta, samo moraš mrijati.
Ipak, ne tako davno, u Lukomiru se lijepo moglo živjeti i zimi, priča nam Mina.
Ali je sve bilo, bilo je naroda, ovdje je fino, i ljeti i zimi da imam omladine. I može se ovdje žive, i sve može, i što god posiješ može se naći.
Prije rata u Lukomiru je bilo 40 domaćinstava. Sa velikim snjegovima do unazad nekoliko godina, na kraj su izlazili tako što bi združenim snagama do sela napravili prtinu. Pripremili bi sve što je bilo potrebno da se prezimi. Za stoku sijeno, za kuću sve neophodne namirnice. Naprosto nisu imali potrebe za odlazak u grad. Ljudi, kaže Ismet, nisu bili bolesni. Iako se nikad nije desilo da neko umre tokom zime, imali su plan. Ismet se možda našalio, a možda i nije, ali u svakom slučaju zvuči snalažljivo.
Ako umre neko, tako smo se dogovorili, imaju ni smetovi, znate li što je smetovi?
Lavinja.
Da ga, ona, smetovi. Ako umrem ja ili neko, nema veze, mi ćemo njega zakopati u taj smet. Zaledi se, isto u mrtvašnici bude čovjek. I kad iskopni, onda ga kopam.
Bez obzira na izoliranost ovog sela, čini se da su ovdašnje žene, mnogo prije nego one iz gradske civilizacije 21. vijeka, izborile pravo i na muški i na ženski posao. Dobro, na stranu malo ironije, ali zaista možda se čini da Ismet, kojeg u selu još zovu glumac, drži sve konce u svojim rukama. Međutim, njegova supruga Hatidža vrlo je jasna.
U nas su vas da ženske više radile nego muškarci. Ovdje. Jesu bogami. Muškarci su bili lijeni, nisu ni htjeli raditi. Žene su ovdje vada radile.
Ona to po sebi. Gdje ona je radila?
Nisu slabo su muškarci ovdje radili.
Bjelašničko selo Lukomir pripada opštini Konjic, na koju su ogorčeni kao i na načelnika.
Nije načelnik, došao nikad.
Načelnika nam nema.
2 godine Lukomir je bez rasvjete seoskog puta. Grtalica do sela nikad nije prošla. Ponekad su stanovnici sedmicama bez telefona. I to je sve na što se žale, tek onda kad ih upitate. Raspoloženi, nasmijani i otvoreni, ovi zdravi i dobri ljudi šale se i na svoj i na tuđi račun. Oni vole život takav kakav jeste, ne svađaju se s njim. Mina ima kuću i odlične uslove za život u Sarajevu, a u Lukomiru joj je kuća u kojoj je rođena i gdje je napravila malenu ljetnu baštu. Kad ko dođe da ima gdje popiti kafu, okrijepiti se i pojesti šta od domaće hrane. Evo što ona kaže.
Vjerovala ili ne da mi je žao kad krenemo dalje. Jer sam ovdje zdrava. Kad dole sađem, vazda me nešta boli.
Ima selo Lukomir 1001 priču. Od bajkovitih krajolika na kojima bi pozavidili producenti Gospodara prstenova, preko stečaka koji svjedoče o prvim Lukomirljanima u 14. i 15. vijeku, pa do stambenih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Posebnost i šarm svim lukomirskim pričama daju žitelji ovog sela, koji su prava rijetkost pozitivne energije i životne radosti u današnjem bosansko-hercegovačkom društvu. Ovo je bila njihova zimska, tužna priča. Iz Lukomira za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorci su u godinu dana popili 54 miliona eura samo u lijekovima. Država se trudi da ih obuza ovu tabletomaniju koja prije svega ostalog šteti zdravlju, ali badava. I dalje većina stanovnika ima svoje privatne apoteke, pa njihov sadržaj još dijele i drugima. Iako, treba li uopšte naglašavati, kaže Predrag Tomović, ni izbliza nisu ljekari.
Tamo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Da li je bio djelotvoran ili ne, ovaj lijek i recept za ljubavne probleme iz filma Čekaj me, ja sigurno neću doći, ne znamo. Ali ono što je sigurno je da građani Crne Gore za mnogo ozbiljnije zdravstvene probleme rješenje često traže na svoju ruku. Da je tako potvrđuju i Podgoričani koje smo sreli ovog kišnog četvrtka.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svih doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je to, uzmi to i to, nema na što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem, tako. Ima i te ključeve, stvarno.
Ali vi niste među njima.
Hvala Bogu, nisam među njima, još nisam.
Da, ima toga, pogotovo sa antibioticima i to, da na svoju ruku koriste antibiotike. E sad, ne znam ovo, pošto je donesen taj zakon, je li da ne može bez recepta.
Antibiotici ne mogu bez recepta, ali recimo mogu razni antidepresivi, bolovi. I da li mislite da je to rašireno među ljudima?
Pa jeste, sigurno jeste.
A koji su razlozi po vama?
Što li jedni dodu kod doktora, što misle da znaju u sebi pravu dijagnozu.
Pa što će prvo, ja sam zdravstveni radnik, sad sam u penziji, imam izabranog doktora, kad sam ga izabrala, svaki put je sledeći. Dok dobijem, to je najteže, kad se zakaže, lako završite, ali dok ih dobijete. A imam lupus, jedno kronično oboljenje, ako mi nešto treba prinuđe.
Ja nikada ne uzimam tablete bez recepta ako mi doktor ne propiše, ali ih nema, evo, pola je i malo, pola nije.
Meni je otac srčani bolesnik i zatreba mu nekad ono pod hitnom postupkom. Niko neće da da bez ako se ne obratimo lekaru hitnoj pomoći, tako da mi se to sviđa jer ima dosta onih koji uzimaju na svoju ruku i sebi na štete.
Jednog poznatog podgoričkog apotekara pitali smo koje to lijekove građani najviše kupuju u njegovoj apoteci.
Te tablete za bolove su i dalje među najviše traženjima, a antidepresivi i sredstva za smirenje, sedativi, oni su sve manje i manje, jer je, kao što sam rekao, tražimo recept da je to ljekar propisao, tako da i mi na svoj način nekako doprinosimo smanjenoj upotrebi tih sredstava.
Na tržištu Crne Gore se nalazi oko 2000 vrsta medikamenata. Građani su prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva samo u prošloj godini iskoristili lijekova u vrijednosti od 54 miliona eura. No apotekar sa kojim smo razgovarali tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je taj iznos značajno veći.
Taj podatak od 54 miliona to su samo sredstva koja su izdvojene iz Fonda zdravstva. A u tu cifru nisu ušli nabavke privatnih apoteka i promet u privatnim apotekama, tako da je ta cifra mnogo veća. Tako, od prilike tu ide i do 70-80 miliona da se daje na lijekove.
Ono na što svi u državi upozoravaju jeste sve veća upotreba antibiotika, što dovodi do rizika da pacijent postane rezistentan na te lijekove i samim tim zakomplikuje izlječenje. Apeli stižu sa najvišeg nivoa. Evo kako je nedavno ministar zdravlja Miodrag Radonović govorio o praksi koju primjenjuju građani takozvanog liječenja na svoju ruku.
Lijek uzet na svoju ruku je otrov. Ako nastavimo da se nekritični ponašamo prema antibioticima u budućnosti, prijeti nam opasnost da ostanemo bez izbora u liječenju i pored mnoštva antimikrobnih lijekova.
Nacionalna koordinatorka antimikrobne rezistencije doktorka Gordana Mijović poručila je da je poznato da potrošnja antibiotika i rezistencija idu ruku pod ruku.
Pogotovo ne treba čovjek sam sebe da liječi, nego je neophodno da se obrati ljekaru. Ljekar je jedini taj koji je edukovan da kaže da li je antibiotik potreban ili ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Beogradske grafite prvi put na jednom mjestu objedinio fotograf i dizajner Aleksandar Đorđević. Zoran Glavonjić bio je na izložbi poruka sa zidova glavnog srbijanskog grada.
Zašto neko izađe noću na ulicu i krene da žurlja po zidu? Dakle, ima potrebu da nešto saopšti, čovjek osjeća da mora nešto da prenese drugima. Često u pitanju neka socijalna kritika, neko ko ne može da se izrazi na neki drugi način, o toj nekoj, recimo, nepravdi koju osjeća ili doživljava, postoji ti, recimo, čisto grafički prikazi, nema neku sada poruku, jednostavno izgleda lepo i tu je obradu nas, jel nas naljuti ujutru kad izađemo iz kuće i vidimo da je to osvanulo na vidu.
Ovako umetnik Aleksandar Đorđević opisuje suštinu grafita, koje je počeo da fotografiše još pre 20 godina u Berlinu, posle brojnih dragulja ove ulične umetnosti koje je zabeležio u gradovima širom Evrope, posebno se pozabavio njemu najdražim beogradskim grafitima, jer su u njegovom rodnom gradu, od kojih je mnoge sačuvao od zaborava.
Ima naravno grafita koji su međuvremenu skinuti, zidovi koji su preformani. To kažemo da je ono, baš s obzirom na to da su izloženi vremenskim uslovima i emocijama, dakle tu se sve i svašta dešava sa grafitima. Što recimo neko ispiše nešto pa se onda na to nešto dodaje, žvrlja se dok se davio, dakle neko ima potrebu da nešto prokomentariše unapred i izmeni. Što je neka, da kažemo, ono prva verzija u stvari onog Facebook walla, praktično taj Facebook wall pre Facebooka. Jezik grafita je, zahvaljujući internetu i globalizaciji, univerzalan. Isti grafit koji recimo vidimo, koji razumljiv ljudima u Berlinu ili u Njujorku, razumljiv ljudima ovde i to je još jedna ta lepa stvar.
Beograd, kao i svaki drugi grad na svetu, u današnje vreme nemoguće je zamisliti bez grafita, jer, kako kažu grafiti umetnici, to bi bilo kao kada bi jedno jutro osvanuo bez automobila. Od zidnih crteža pećinskih ljudi do ovog doba postoji potreba da se zidovi ukrase ili da se nešto saopšti, kaže Đorđević, a beogradski grafiti uglavnom su samo slikovni oblici bez neke poruke.
Međutim, kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantni i što mene najzanimljivije, na duhovit način se bave socijalnom kritikom ili poruku koju žele da prenesu. Postoje razne varijacije, sada na neku temu nešto što je neko krenuo da radi, onda se to praktično parodira ili ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni. Ima jedan grafit koji kaže ove i želim da odem odavde.
Iako ova umetnost pripada svima, od klinaca koji žele da se naprave važni pred društvom i uzmu svoje parče zida, do svetski poznatih i proslavljenih autora, u Srbiji se pročulo tek za nekoliko grafiti majstora kao što su TKV, Rage i Vidzor. Aleksandar Đorđević teško može da se odluči za najdraži beogradski grafit, ali kao posebnu činjenicu ističe da su proslavljeni inostrani umetnici Blue, Black Leroy i Remed ostavili svoj trag na zidovima Beograda.
Naravno da su to fantastične stvari s obzirom da sam recimo Blue i imao prilike recimo da vidimo u Berlinu njegove grafite, onda dođemo u Beograd i vidimo u Beogradu njegov grafit i to je nekako lep osjećaj zato što mi daje tu ideju da je Beograd taj svet koji jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 50 godina, 22. novembra 63. u teksaškom Dallasu ubijen je John Fitzgerald Kennedy, poznati kao Jack ili samo JFK. Mnogi su Amerikanci plakali slušajući vijest na radiju. Brojni su tada mislili da su pucnji na predsjednika početak napada na Sjedinjene Države. Kako god bilo, ovaj atentat i danas golica maštu ljudi širom svijeta. Lee Harvey Oswald i dalje zvanično slovi kao ubica Johna Fitzgeralda Kennedy-a. Uhapšeni i optužen iste večeri kada se atentat i dogodio. Novinarima je tada izjavio:
ovi ljudi su me ispitivali bez prisustva mog advokata.
Jeste li ubili predsjednika?
Nikoga nisam ubio. Nedvosmisleno odbacujem sve optužbe.
Dva dana kasnije, prije nego je suđenje počelo, Oswalda je ubio Jack Ruby.
Ubijen je, ubijen. Pucali su na Oswalda.
Atentat u Dallasu 22. novembra 63. godine Jacka Kennedy-a, američkog predsjednika, odveo je ravnu legendu.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died.
Iz Dallasa u Teksasu zvanično je potvrđeno. Predsjednik Kennedy umro je u 13 sati, prije 38 minuta.
John Fitzgerald Kennedy bio je entuzijast i preljubnik, strateg i šarmer. U ovalnom uredu Bijele kuće proveo je 1036 dana. Januara 60. kada je položio zakletvu kao 35. lider Sjedinjenih Država, bio je drugi najmlađi predsjednik Amerike nakon Theodora Roosevelta. Prvi predsjednik katolik, odnosno neprotestant, jedini koji je osvojio Pulitzerovu nagradu i prvi rođen u 20. stoljeću. Ostao je jedini kod koga su se podjednako preplitali trijumf i tuga, slava i spletke, jedini predsjednik čija se sudbina preslikala i na kompletnu porodicu, koja hronično pati od uspona i padova, udaraca sudbine i prerano umrlih članova. Rođen 29. maja 1917. godine, jedno je od ukupno osmoro djece Rose Elizabeth i Josepha Patricka Kennedy-a. Odrastao u jednoj od onih dobrostojećih američkih porodica koje su imale politički i poslovni background, a da se zapravo nikada tačno nije saznalo kako su zaradili pare. Školovao se u dobrim osnovnim i srednjim školama, kratko gostovao na London School of Economics i Univerzitetu Princeton. Diplomirao je na Harvard College-u, cum laude, na međunarodnim odnosima. Njegova teza o Minhenskom sporazumu pod naslovom Zašto je Engleska spavala postala je bestseller. 60. kao predsjednički kandidat Demokratske stranke pobjeđuje republikanskog protukandidata Richarda Nixona. Odlučujuća je, tvrde stručnjaci, bila televizijska debata. Mlad, šarmantan, širokog osmijeha i boljeg ponašanja pred kamerama, JFK je pomeo Nixona. Iako je republikanski kandidat, kažu oni koji su duel slušali na radiju, bio mnogo pametniji i sadržajniji. Novi mediji, televizija, naprosto je voljela mladog Kennedy-a. Iz njegova inauguralnog govora ostala je zapamćena rečenica, 1000 puta ponovljena i danas.
Ask not!
Ne pitaj šta država može učiniti za tebe, zapitaj se šta ti možeš učiniti za svoju zemlju. Njegovo predsjednikovanje obilježilo je nekoliko istorijskih momenata, od kojih su najznačajniji kubanska raketna kriza i invazija u zalivu svinja. Tokom posjete zapadnom Berlinu, nakon što je podignut zid, Kennedy je održao jedan od svojih nadahnutih govora. Posebno je zapamćena rečenica. Svi slobodni ljudi, gdje god oni živjeli, građani su Berlina i zbog toga sam i ja kao slobodan čovjek Berlinac. I njegov privatni život bio je i još uvijek jeste tema koja privlači pažnju, gotovo do obsesivnosti. Od braka sa Jacqueline Bouvier, s kojom se vjenčao u septembru 1953. do brojnih ljubavnica, među kojima je najpoznatija Marilyn Monroe. Malo je ljudi znalo da je predsjednik slabog zdravlja i da bi najvjerojatnije odustao na pola puta da nije imao hiperambicioznog oca koji je po svaku cijenu htio imati sina predsjednika. On je gutao dnevno 12 različitih lijekova protiv bolova, antidepresive i amfetamine. Morao je nositi steznik pojačan metalnim šipkama kako bi u javnost bio u stanju izići i odaslati sliku šarmantnog, osunčanog predsjednika prepunog energije. Slijedeći maksimu svog oca – nije važno šta si stvarno, nego kako te ljudi doživljavaju. Ta se karijera završila u Dallasu, u državi Texas, 22. novembra 1963. godine. Samo 3 dana nakon atentata, posmrtni ostaci JFK-a sahranjeni su na groblju u Arlingtonu. Svijet je obišla slika Jacqueline Kennedy s crnim velom koja za ruku drži kćerku, pazeći na sina, Johna juniora, koji salutira nad očevim grobom. Sahranjen je tačno na sinovljev 3. rođendan. Ubistvo oko kojeg se pletu razne teorije zavjere, pucnji koji su inspiracija za brojne knjige i filmove, dokumentarne serije i okrugle stolove. Teško je čak i pobrojati koliko raznih teorija i objašnjenja ima ko se stoji iza atentata, od mafije, Kubanaca i Rusa, do CIA i desničara unutar američke vlasti. Priča o Jacku Kennedyu nije i neće biti jednostrana. To je slika s mnogo kontradiktornih aspekata. Kolaž javnosti izloženog političara i privatno rasutog muškarca, naivnog sanjara i stratega, snalažljivog, šarmantnog, omiljenog mladića i usamljenog sina strogih roditelja. Činjenica i stvarnost, što god to bilo, ustuknuli su pred mitom i legendom. John Fitzgerald Kennedy, 35. američki predsjednik, bio je i ostao najinteresantniji prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.